Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus audiencija argentiniečiui kunigui. Periferijų apaštului. Religijos laisvė pamatinė žmogaus teisė. Japonijos viskupai pasisako už valstybinę pacifizmo nuostatą. Ar emigracija ir diktatorių globa yra vieninteliai artimųjų rytų krikščionių pasirinkimai? Sekmadienio evangelija ir homilija.
Šeštadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė argentinietį kunigą José María Di Paola, kuris sielovadinę misiją vykdo tarp skurstančių žmonių, benamių ir narkomanų Argentinos sostinės Buenos Airių varginguose priemiesčiuose. Prieš keletą metų šiam kunigui globojusiam buvusius narkomanus ir atvirai smerkusiam prekiautojus narkotikais buvo pagrasinta mirtimi. Tuometinis Buenos Airių arkivyskupas kardinolas Jorge Mario Bergoglio pakvietė būti solidare su jaunu kunigu ir visus paragino drąsiai priešintis organizuotam nusikalstamumui. Kunigas José María Di Paola šiomis dienomis dalyvavo italų katalikų judėjimo Comunione e Liberazione surengtame susitikime Rimini mieste. Grįždamas užsuko į Romą aplankyti savo buvusį vyskupą, popiežių Pranciškų.
Kai kalbama apie religijos laisvę, nekalbama apie religijas, bet apie pamatinę žmogaus teisę, gerai apibrištą tarptautinėje teisėje. Ši teisė priklauso kiekvienam žmogui, ji nėra valstybės ar vyriausybės geranoriškas gestas piliečių atžvilgiu. Žinant, kad 10 milijonų krikščionių yra diskriminuojami, daugybė jų tapo aukomis, buvo ištrimti ir nužudyti, aišku, kodėl religijos laisvės tema tokia svarbi. Šiomis dienomis kalbėdamas judėjimo Comunione ir Liberazione, Rimini mieste, Italijoje surengtame susitikime, sakė kardinolas Jean-Louis Turan, popiežiškosios tarp religinio dialogo tarybos pirmininkas. Pasak jo, šiandien kaip niekad daug kalbama apie religijos laisvę. Žodis Dievas, kurį praėjusio amžiaus ideologijos buvo ištrėmusios, sugrįžo į žiniasklaidą. Tuo pat metu sekularizuotoje Europoje auga religijos baime, ypač dėl kai kurių islamo išpažinėjų smurtingų veiksmų. Tačiau tokiu būdu tyra Dievo tiesa yra pažeminama iki savo aklumo ir moralinių iškrypimo masto, kaip yra pasakęs Benediktas XVI. Taigi religijos laisvė yra teisė ir laisvė. Laisvė palaikyti santykį su transcendencija, laisvė viešai praktikuoti tikėjimą, laisvė išpažinti tikėjimą. Kulto ir minties laisvė yra religijos laisvės būtinos prielaidos, tačiau jos neišsemia. Valstybė turi išlaikyti pozityvų neutralumą. Neturi būti nei abejinga, nei priešiška. Neturi tapatintis su viena konfesija, neturi propaguoti antireliginės ideologijos. Tačiau turi būti asmenų ir bendruomenių religijos laisvės garantų, atsižvelgiant į viešos tvarkos ir bendro gėrio poreikius. Moderni demokratiška valstybė nepripažįsta vienos religijos tam, kad pripažintų jas visas. Religijos laisvė kyla iš apsisprendimo sąžinėje, kuri neturi patirti jokios prievartos ir priima tiesą dėl pačioje tiesoje esančios jėgos. Be to tikima ne pavieniui, o tikinčiųjų bendruomenės viduje. Asmuo yra laisvas, kai gali pasirinkti ir nuspręsti, ką manyti ir daryti. Kiekvienas iš mūsų renkasi, kurie gėriai man yra geriausi ir kuriems teikiu pirmenybę. Tuo tarpu sprendimui sekti religiniais nurodymais reikia matomumo, reikia priemonių pasiekti tikslui. Tad vidujai pasirinkame vieną kurią religiją kaip geriausia ir nusprendžiame ją sekti per išorinius veiksmus, kulto mokymo doktrinos klaidą. Religijos laisvė yra asmens laisvė pasirinkti santykį su Dievu, visagaliu ir tobulu ir nuspręsti gyventi atitinkamai pagal jį. Ir tai yra svarbiausias dalykas, kurį žmogus gali padaryti, pripažindamas savo ribotus būtybės priklausomumą nuo Dievo. Kokie santykiai turėtų būti tarp pasaulietinių lyderių ir religinių lyderių? Pirmiausia, pasitikėjimo, nes abu tarnauja tam pačiam asmeniui, piliečiui ir tikinčiam. Žinoma, tikintieji turi gerbti demokratijos vertybės, viešą tvarką, teisėtus autoritetus. Visuomenės lyderiai turi pripažinti ir ginti kulto apraiškas, kuriomis žmonės pagarbina aukščiausią būtį, kurią vadiname vieninteliu dievu. Žmogui esant socialiu, kiekviena religija turi bendruomeninę dimensiją. Tad valdžia turi užtikrinti, kad kiekvienas tikintysis galėtų priimti tam tikrą gyvenimo būdą, pripažinti kolektyvinę tikėjimo dimensiją, nekliudyti tikintiems skleisti lobio, kuriuo jiems yra jų tikėjimas. Tikėjimas yra taikos kūrimo jėga, nes tikima, kad kiekvienas asmuo iš kurėjo gavo nepakartojimą orumą, kad kiekvienas yra netimamų laisvių ir teisių turėtojas, kad patarnauti artimui reiškia aukti žmogiškume. Tikinčiųjų bendruomenė yra milžiniškas kapitalas, išteklius, kuriant sutaikytą ir taikingą visuomenę. Tikintieji, nepaisant jų skirtingumo, teikia naudą visuomeniai, beveik visos religijos skelbia brolybę ir atmeta prievartą, siekia prisidėti prie socialinės darnos. Katalikų bažnyčia savo ruoštu liudyja savo universalumą ir vienybę, savo priešus mylėjusius šventuosius politikus, kurie Evangelijoje atrado drąsą konfliktus išgyventi su artimo meile. Religijos laisvė reikalinga, kad kiekvienas galėtų išpažinti savo religiją, pasiūlyti kitiems savo dvasinį lobį, kad būtų pripažįstamas ir išlaikomas asmens orumas, kad būtų ugdoma brolybė ir solidarumas, kad tikintieji kartu su netikinčiais įtvirtintų etikos pirmenybę prieš ideologijas, asmens prieš daiktus, proto prieš materiją. Pažymėjo kardinolas Jean-Louis Turan, popiežiškosios tarp religinio dialogo tarybos pirmininkas. Japonijos katalikų vyskupai pakvietė valstybės atsakinguosius išlaikyti principinę pacifistinę nuostatą, kaip Japonijos paveldą, kuriuo ši gali didžiuotis. Kalbama apie ketinimus peržiūrėti ir keisti Japonijos konstitucijos 9 straipsnį, kuris uždraudžia karą kaip konflikto sprendimo būdą ir plėtojama tokio karinio aparato, kuris būtų ne tik gynybinis, bet ir puolamasis. Šios normos buvo suformuluotas 1946 metais Japonijoje esant priklausomai nuo sąjungininkų ir keičiant imperinę santvarką į demokratinę. Tačiau konstitucinių normų keitimas šioje šalyje nėra paprastas. Už pataisas 2/3 balsų turi balsuoti abiejų Japonijos parlamento rūmų nariai, tada joms referendume balsų dauguma turi pritarti visa tauta, tada jas tautos vardu galės paskelbti imperatorius. Katalikų Japonijoje ganytojai įsitikinę, kad nereikia atsisakyti dabartinės pacifistinės nuostatos konstitucijoje, kad taika negali būti pasiekiama karinė jėga, kad kantrus dialogas visada yra pranašesnis kelias už karą, kurio pražūtingumą primena rugpjūčio pradžioje minėtos 2 atominių bombų numetimo Japonijoje metinės. Trijose didelėse arabų šalyse sprendžiamas demokratijos likimas. Jis su jėga neigiama Sirijoje, ji nepajėgė subalansuoti musulmonų, sunitų ir šeitų sugyvenimo Irake, ją abejojama Egipte, kuriame surengtas karinis perversmas, kad neįsigalėtų islamiškas režimas. Demokratija rodos nepajėgi suvaldyti arabų visuomenių pluralizmo, skirtingo būdo būti musulmonais, etninių ir religinių mažumų, italų dienraštyje, Corriere della Sera, rašo Andrea Riccardi, istorikas, politikas, garsus pacifistas ir Šventojo Egidijaus bendruomenės teigėjas. Pasak jo, krikščionių bendruomenės yra tarsi lakmuso popierėliai neramiose musulmonų visuomenėse. 2014-aisiais sukanka 100 metų nuo pirmųjų didelių 20-ojo amžiaus skerdynių, armėnų ir daugybės kitų krikščionių mirties Osmanų imperijoje. To norėjo ne visi turkai ir ne visi musulmonai, tačiau nacionalistai, jaunieji turkai, kurie kurstė neapykantą ir fanatizmą. Po pirmojo pasaulinio karo maronitai katalikai gavo Libaną, kuriame sudarė daugumą, ir išreiškė krikščionių balsą, jog nesijaučia saugus musulmonų daugumos visuomenėse. Gimė trapi libanietiška demokratija. Mažas ir originalus pasaulis tarp arabų vėliau patyręs tiek skausmo. Kiti krikščionis pasidavė europietiškos apsaugos iliuzijai. Daugumai saugumas reiškia įtikėti arabų nacionalizmu, kaip kad Sirijos ortodoksams. Iš šio nacionalizmo gimė daug diktatorių, kuriems krikščionys dažniausiai buvo lojalūs, matydami juose apsaugą nuo musulmono daugumos. Vylėsi dėl islamo supasaulietinimo, tačiau atėjo fundamentalizmas. Krikščionys vylėsi diktatoriais ir tada, kai žinojo apie jų dvigubus žaidimus ir įtampos kurstimą. Tiesa, kad per tariamą Egipto pavasarį krikščionys ir musulmonai kartu prašė laisvės, tačiau ganytojai buvo sutrikę. Argi demokratija neatneš musulmonų daugumos dominavimą? Neatsitiktinai Egipto koptų ortodoksų patriarchas Tavadrus užtarė valstybės perversmą. Tai rizikinga pozicija religiniai mažumai, liudijanti apie didelę baimę dėl ateities. Irake krikščionis yra lengvais taikiniais. Be apsisprendimo, ar likti Bagdade tarp musulmonų, ar burtis į vieną krikščionišką regioną. Tarp neužtikrintumo krikščionis emigruoja. Irake jų liko mažiau nei pusė palyginus su Sadamo Huseino karo pradžia. 20-ojo amžiaus pradžioje krikščionis sudarė ketvirtadėlį irakiečių, dabar tik 1%. Prieš 50 metų Sirijoje krikščionių buvo 15%, dabar gal tik 6. Egipte jų nemažai, apie 10% visų gyventojų, tačiau ateitis yra tamsi. Vakarų šalis mažai ką gali. Net priešingai, jų apsauga sukūrė papildomų problemų su vyriausybėmis ir viešąja nuomone. Galbūt pasaulio krikščionis gali daugiau nei vyriausybės. Ne tik teikti solidarumą, kuris turi aukti, bet ir išvystyti viziją. O šios trūksta dabar, kai reta politinių vizijų, kaip matoma iš jungtinių valstijų abejojimo dėl Egipto ir europiečių bejėgiškumo. Arabų pasauliui reikia koncentracijos ir ryšių. Galbūt reiktų sukviesti krikščioniškų bažnyčių didžiuosius lyderius. Ir tai yra ekumenizmas. Krikščionių mažumos neturi būti paliktos nepakeliamų situacijų įkaitėmis. Emigracija arba diktatorių apsaugininkų ieškojimas negali būti vieninteliai krikščionių pasirinkimai. Jie neturi ateities. Egipte Al-Tayyib, didysis Al-Atsharo imamas, deja prastuose santykiuose su Vatikanu, pakvietė nacionaliniam susitaikymui. Šis dabar nėra lengvai praktikuojamas, tačiau čia yra erdvė krikščionims. Jų ateitis arabų pasaulyje nebus lengva. Ar 21-ame amžiuje nebeliks krikščionių rytuose? Tai nelinkėtina. Baigtųsi 2000 metų istorija. Tai būtų didelė netiktis arabų musulmonų pasauliui, nes krikščionis yra jų visuomenių pliuralizmo kolona ir garantija prieš totalitarizmą, rašo profesorius Andrea Riccardi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzus ėjo mokydamas per miestelius ir kaimus ir keliavo į Jeruzalę. Kažkas jį paklausė, Viešpatie, ar maža bus išgelbėtų? Jis pasakė jiems, pasistenkite įeiti pro ankštus vartus. Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs. Kai namų šeimininkas atsikels ir užrakins duris, stovėdami lauke, jūs pradėsite belsti į duris ir prašyti, Viešpatie, atidaryk mums. O jis atsilieps, aš nežinau, iš kur jūs. Tada imsite dėstyti, mes valgėme ir gėrėme tavo akivaizdoje, tu mokėjai mūsų gatvėse. O jis jums tars, aš nežinau, iš kur jūs, eikite šalin nuo manęs visi piktadariai. Tai bus verksmo ir dantų griežimo. Kai Dievo karalystėje pamatysite Abraomą, Izaoką, Jokūbą ir visus pranašus, o patys būsite išvaryti laukan. Ir ateis iš rytų ir vakarų, iš šiaurės ir pietų, ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje. Ir štai yra paskutinių, kurie bus pirmi, ir pirmų, kurie bus paskutiniai. Girdėjote Viešpaties žodį. Skaitome 21-ojo eilinio sekmadienio žodžių liturgijos skaitinių komentarą, kurį mums parengė monsinjoras Adolfas Grušas. Išgelbėtieji. Laikas nuo laiko Evangelijoje susidūrėme su kokiu nors smalsuoliu. Išganytojas nekarta buvo klausiamas apie šio pasaulio pabaigos dieną ir valandą. Kiti, kaip girdime šio sekmadienio Evangelijoje, domėjosi bent jau apytikriu išgelbėtųjų skaičiumi, bijodami, kad pastarųjų bus pernelyg mažai. Viešpatie, ar maža bus išgelbėtų? Netgi apaštalai ginčijosi tarpusavyje ir klausinėjo Jėzų apie tai, kuriam iš jų dangaus karalystėje bus lemta sėdėti Jėzaus dešinėje ir kairėje. Trumpai tariant, visuomet atsiranda koks nors smalsuolis, kuriam labai norisi pažvelgti į didįjį Dievo sąrašą bent vieną akimi, sužinoti, kada vyks paskutinis teismas, pažiūrėti, kam tas teismas pasibaigs laimingai ir kas bus išaukštintas labiau už kitus. Žinoma, labiausiai to sąrašo viršuje tikimasi pamatyti savo vardą. Jėzus kategoriškai atsisako patenkinti tokį smalsumą. Jis aiškiai pabrėžia, kad mes privalome rūpintis žinoti visiškai kitus dalykus. Vietoje patenkinęs mūsų smalsumą, Viešpats prabyla apie laukiančius netikėtumus, apie tai, ko net neįstengiame įsivaizduoti. Dangaus karalystėje tikrai bus tų, kurių bent jau mes, pastovus klientai, ten net negalėtume įsivaizduoti. Ateis žmonės iš rytų ir vakarų, iš šiaurės ir pietų ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje. Norėtųsi šiuos Jėzaus žodžius pakomentuoti taip. Viešpats pakvies daugybę žmonių, kuriuos mes ryštingai atstūmėme nuo mūsų tik išrinktiesiems skirtų stalų. Šalia neįprastos išgelbėtųjų kilmės ir skaičiaus mūsų laukia dar vienas netikėtumas – nepriimtųjų į dangaus karalystę padėtis. Tai tie, kurie mano, jog jau dabar turi tam teisę, tie, kurie džiaugiasi, jog visą laik buvo artimi Viešpačiui. Mes valgėme ir gėrėme tavo akivaizdoje, tu mokėjai mūsų gatvėse. Iš tiesų, per amžius buvo surengta daugybė vaišių, kurių metu buvo valgoma ir geriama Dievo garbei. Ne vieną kartą žmonės užpildė aikštes, tačiau ne tik tam, kad paklausytų Viešpaties žodžio, bet kad vadovai galėtų būti visų matomi ir nusiskintų jiems skiriamą plojimų porciją. Nežiūrint įsitikinimo, kad dangaus vartai jiems jau beveik atviri, visi tariami teisieji susilaukė griežto atsako. Aš nežinau, iš kur jūs. Visuomet yra rizika, kad karščiausiai visus tikinantys, jog žino, ko Dievas nori iš žmonių, vėliau su kartėliu įsitikins, jog Viešpats nieko nežino apie juos. Būtent jų darbai, idėjos, pagyrimai ir prakeikimai, kitaip manantiems, neturėjo nieko bendra su Dievo valia. Egzistuoja rizika, kad save laikantys privilegijuotais eilėje įžengti į Dievo karalystę. Vieną dieną suvoks, kad pirmumo teisė buvo atiduota kitiems. Yra paskutiniųjų, kurie bus pirmi, ir pirmųjų, kurie bus paskutiniai. Aišku viena. Niekas niekada negali tvirtinti, kad Dievas masto taip, kaip tai atrodo mums patiems. Kaip tik todėl Viešpats ir kalba apie ankštus vartus. Jie ankšti mums, todėl kad savo gyvenimą turime visuomet derinti su gal nemaloniais, bet kietais ir teisingais Evangelijos žodžiais. Jie ankšti, nes pro juos įeinama ne pateikiant išrašus iš parapijų knygų, bet liudijant meilę. Liudijant meilę, kuri moka džiaugtis ir tuo, kad dar daug bus išgelbėtų.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.